Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Mindre end to uger går danskerne til de blå og grønne plastikspande, der poetisk betegnes stemmeurner. Det sker for at afgøre, om EU-forsvarsforbeholdet skal afskaffes. Og netop det bliver dagens altdominerende emne. Men vi kommer dog også lige omkring sagen mod Claus Hjort Frederiksen og de mildest talt komplekse politiske overvejelser, som den affære har udløst, ikke mindst i blå blok. Og så skal vi også kigge på Isabella Arendts exit som partiformand i Kristelig Folkeparti. Mit navn det er Mikkel Andersen, og du lytter til Den Blå Time, hvor jeg i dag har besøg af Søren Pind. Du er tidligere folketingsmedlem for Venstre og minister på et væld af områder. Dog ikke udenrigsminister, som jeg jo så skamligt for ikke fik erklæret sidste gang. Og så er du også absolut ikke mindst formand for den danske Ukraine-komité. Velkommen til.
Tak skal du have.
Christian Follager, du er også med os. Du er rådgiver, kommunikationsrådgiver, vært på DK4 for en række programmer om international politik og EU, og så er du også skribent på Kontrast. Velkommen til.
Tak skal du have, Emilie.
Og så for første gang har vi besøg af dig, Morten Jarlbæk Pedersen. Du er Ph.D. i statskundskab, blandt andet med fokus på EU-lovgivningen, og så er du også skribent for årsskriftet Kritik. Lige nu står ja-siden til en ret solid sejr med omkring 60% af stemmerne i de fleste meningsmålinger. Men tvivlergruppen er stadig stor, og som alle danske EU-afstemninger har vist, ja, så er intet afgjort, før den sidste stemme er talt op. Og til at tage den store forbeholdsdebat i dag, der har jeg inviteret en passioneret ja-siger, det er dig, Søren Pind, en ret indædt forbeholds tilhængere, og det er dig, Christian Follager, i studiet, og du får rollen som den lidt mere analytisk tilbagelænede ekspert, Morten Jarlbæk. Og lad mig starte med at stille dig et lidt utraditionelt spørgsmål, Søren Pind. Hvad mener du er det bedste argument for at stemme nej?
Jamen, det kræver altså... Det bedste argument for at stemme nej, det kræver, at man... Jamen, det kræver jo sådan set, at man er imod det, den europæiske union, at man kigger til Storbritannien og synes, at det er en vej at følge og sådan noget, ikke? Fordi der er jeg jo slet ikke. Så det bedste argument for at stemme nej, det vil vel være, hvis man er EU-modstander. Altså, så har man en interesse i, at... blive ved med at holde det der ved lige og opretholde en skelnen imellem den øvrige europæiske union og Danmark. Men det er jo ikke det er jo mere sådan en analytisk ting, et godt argument for at stemme nej. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke hørt det nu.
Men det ved jeg ikke. Det kan være, at du kan levere det, Christian Follager. Jeg vil egentlig spørge dig, om du kunne levere et godt argument for ja til at starte med. Men,
Jamen, det kan jeg godt. Det kan jeg godt, fordi som jeg sagde sidst, så er jeg tilhører mere tvivlergruppen. Altså, jeg kan forstå argumenterne både for og imod. Men jeg har nu lavet en serie med alle partierne, hvor de fik lov at få 25 minutter med mig som vært, hvor de skulle forklare, hvorfor man skulle stemme henholdsvis ja eller nej. Og efter at have lavet den serie, så er jeg blevet meget skeptisk over for ja-kampagnen. Og det får mig faktisk til at mene, at man skulle stemme nej for en sikkerheds skyld. Det får mig til i hvert fald at føle, at man burde gøre det, så danskerne får en ny mulighed, når kortene er på bordet. For jeg synes, ja-kampagnen fører de benægter fakta. Jeg synes, det er uvederhæftigt. Og det kan vi komme ind på måske. Men det bedste argument for at stemme ja, det er jo, at der er den her trussel om, at amerikanerne forlader Europa. Og derfor så må Danmark selvfølgelig søge at sikre sine sikkerhedspolitiske interesser på anden vis. Og derfor må vi binde os til tyskerne i det 21. århundrede. Det er jo en lidt mærkelig konklusion oven på det 20. århundrede, at det er tyskerne, som skal sikre vores sikkerhedspolitiske interesse. Men det er der meget, der taler for, hvis amerikanerne forlader Europa. Så er der jo så sket i mellemtiden alt det her med Ukraine, og det kunne jo tale for, at de bliver i Europa, fordi amerikanerne stadig ser en interesse i det europæiske kontinent, og de forsøger jo også nu at samle den vestlige alliance igen. Det mål har de jo opnået via krigen i Ukraine. For den alliance har jo ikke været så stærk i mange år, og de europæiske lande har faktisk ikke fulgt amerikanerne, når det gælder, hvordan man skulle håndtere Rusland, hvordan man skulle håndtere Kina. Det får amerikanerne nu opbakning til, og det kunne måske faktisk styrke den vestlige alliance. Men det, der taler for, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet, det er, at vi skal med i den forsvarsalliance, så Danmarks sikkerhed er garanteret, hvis NATO skulle bryde sammen. Og det kunne jo ske, når nu der er de her isolationistiske bølger i amerikansk politik. Det er jo ikke kun Donald Trump, der ønsker, at amerikanerne skal trække sig tilbage. Det er der rigtig mange amerikanske vælgere, der synes. Så de kunne jo godt finde på at vælge en ny præsident, der vil det samme.
Men hvis du skal opsummere, hvad er så det sådan det, der overbeviser dig trods alt det om at hælde til et nej?
Jamen det er så, at jeg synes jo, det er forholdsvis udemokratisk, at man fra ja-partiernes side ikke står ved, hvad det her forsvarssamarbejde handler om. Altså, man har en tysk kansler, en fransk præsident, en formand for Europakommissionen, som alle siger, at de vil have en EU her, at man skal afskaffe vetoretten, det skal være overstatsligt. Og så siger man fra dansk side, fra ja-partiernes side, det vil vi med i, men vi vil ikke med at have nogen EU her. Men siger I så, at vi skal melde os ind for at melde os ud igen? Det giver jo ikke nogen mening. Så siger jo man det her frem med, at der er 13 lande, som er imod, at man afskaffer vetoretten. Ja, ja, men hvilke 13 lande? Det er jo ikke Italien, det er ikke Tyskland, det er ikke Frankrig, det er ikke Holland. De har alle det til fælles, det er små lande selvfølgelig, og at de, mange af dem er netto modtagere af midler fra EU. Så det er jo nærmest også et forhandlingsoplæg fra deres side. Hvis vi skal afskaffe vetoretten, så skal vi have et eller andet andet i stedet, ikke? Den alliance af lande kommer ikke til at holde, og hvis man vil overbevise sig om det, jamen så prøv at se på, hvordan det er gået for Danmark med den her minimumsløn i EU. Der var også en alliance af lande, der skulle stå sammen med Danmark om at forhindre det. Hvor mange lande er tilbage? Der er kun Danmark, og derfor kommer det også til at blive vedtaget.
Søren Bind?
Jamen altså, jeg kan sige, at lige siden jeg var justitsminister i 2015, da grænserne faldt sammen, og vi så, hvad Tyrkiets indflydelse egentlig er på dansk og europæisk sikkerhedspolitik, der har jeg ønsket mig en alliance uden Tyrkiet og uden Tyrkiets vetoret, som vi jo ser udfolde sig lige i øjeblikket omkring Finlands og Sveriges ansøgning. Jeg tror, vi talte om det sidste, jeg var herinde, og der troede jeg ikke, at Tyrkiets vetoret så hurtigt ville vise sig, men det har den jo gjort. Og der havde EU ikke nogen muskler. Altså, der brød grænserne jo ned. Man lå under for Erdogans afpresning. Man måtte betale penge for alle mulige uhyrligheder. Og lige siden dengang, der har jeg tænkt, vi er på en eller anden måde nødt til at styrke Europa selvstændigt. Fordi der er europæiske interesser, der skal varetages. For eksempel i Afrika. Altså, hvis man vil gøre noget med migrantstrømningerne, så kan man ikke kun gøre det med soft power, man er også nødt til at gøre det med hard power. Syrien burde vi åbenlyst have grebet ind overfor, mener jeg, må være erkendelsen bagefter. Så jeg synes også, det europæiske strategiske billede taler for det. Fordi vi har en alliance, og det er en rigtig god alliance, NATO-alliancen, men Tyrkiet spiller for tung en rolle der. Det spiller en rolle for mig. Så er der hele det her om en EU her. Altså, vi har NATO, og NATO har ikke nogen her. Altså, EU har heller ikke nogen her. Det er et begreb, som er opfundet af DKP i slutningen af 60'erne op til EU-kampagnen, hvor man opfandt det her EU-hær-billede. Så har man, altså, om man nogensinde får en samlet europæisk hær, det kan der godt være. Men essensen er, at så kommer der en ny afstemning. Og det man jo bare må sige, det er, ligesom vi kender det fra NATO, så vil det i hvert fald i den tidshorisont, jeg tror, jeg kan se ind i, så vil det bestå af forskellige nationers hær. Jeg har meget svært ved for eksempel at tro, at den franske præsident vil overgive nøglerne til de franske atomvåben til en europæisk hær. Det kommer ikke til at ske. Så, all in all, så ikke mindst i lyset af Ukraine-konflikten, og det, der jo i virkeligheden ligger bag ved det, hele spørgsmålet om Kinas fremtidige agerende i forhold til Taiwan, og det faktum, jeg anser det for at være et faktum. En ting er de isolationistiske tendenser i Amerika, men det er jo lige så høj grad den udfordring, der består i, at Amerika kan ikke strække både over Asien og Europa troppemæssigt på samme tid. Det kan godt være, at atomparaplyen kan. Det går jeg ud fra. Men troppemæssigt tror jeg ikke på det. Og derfor bliver Europa nødt til at løfte mere selv, og der synes jeg, man skal bane også den politiske vej for det. Kan man garantere mod yderligere integration? Nej. Altså, det forstår jeg ikke. Nogen tør udstede den garanti. Altså, det kan man jo ikke. Men der er grundlov jo enkelt. Hvis vi afgiver suverænitet, skal vi stemme om det. Og så er der så den her catch-ting, som er lidt speciel. Og det er faktisk en mærkelig ting. Men det er faktisk sådan, at hvis man så afgiver suverænitet på forsvarsområdet, og man så laver om på afstemningsreglerne i EU, så er vi ikke garanteret en ny afstemning alligevel, fordi det er der praksis for. Men det har de politiske partier jo så lovet, at det vil de gøre. Og der kan vi jo se på forbeholdene, at det holder faktisk. Altså den form for løfter holder faktisk. Der bliver jo, vi har jo ikke bevæget os rundt om, vi har jo ikke, om jeg så må sige, fiflet med forsvarsforbeholdet for eksempel. Det er jo ikke, det har man jo ikke gjort. Så jeg, altså jeg ved ikke om, jeg deler, altså jeg synes måske ikke ligefrem, der er tale om uvederhæftighed, men jeg synes det har været forbløffende, vanskeligt for ja-partierne egentlig bare at stige helt stille og roligt, hvad det her handler om. Altså, det undrer mig. Fordi, altså helt ærligt, vi rejste hjem fra Bosnien, dengang vi vedtog forsvarsforbeholdet. Det trækker os sammen dernede nu. Vi kan ikke deltage i EU-missionen dernede. Vi har en åbenlys interesse som verdens største rederination at bekæmpe pirateri. Det kan vi gøre sammen med EU. Vi har en åbenlys interesse i både at træne tropper i Afrika og også nogle gange deltage med de øvrige EU-lande i noget, der måtte foregå dernede for at hindre migrationsstrømme. Det kan vi ikke i dag. Og det er jo, det her, jeg nævner, er jo ikke tilfældige missioner. Det er jo eksisterende missioner. Og jeg forstår ikke, altså hvis man kombinerer det med Kina-vinklen, det er sgu da fire enkle argumenter, så kan man lide dem eller ikke lide dem, men de er da enkle. Og jeg har ikke hørt nogen fremførende. Det kan jeg faktisk ikke helt forstå.
Morten Jarlbæk, jeg ved, du har jo beskæftiget dig også med dit sådan mere akademiske virke med EU-lovgivningen, som jeg også sagde i indledningen. Altså, hvis vi kigger på den her ting i forhold til sådan en muligheden for en EU her, den præcedens, der har været i forhold til udviklingen i EU-lovgivning og traktater tidligere. Er det sådan noget, du synes, vi sidder og tænker, er der reelt et, hvad kan man sige, et perspektiv i det, eller er det, altså man kan jo sige, Søren Pinds argument om, at Macron nok ikke kommer til at hvad kan man sige, give nøglerne til de franske kernevåben til nogen, lyder jo umiddelbart ret plausibelt.
Ja, det tror jeg også, Søren er fuldstændig ret i. Det vil være en feberfantasi at forestille sig, at franskmændene skulle finde på den slags. Men jeg tror egentlig, det handler også om, hvad forestiller man sig, en EU her er for en størrelse. Mm. Fordi det handler jo ikke om, at vi så nu nedlægger det nationale forsvar, så puljer det. Det tror jeg aldrig nogensinde ville komme til at ske. Det, der måske på et eller andet tidspunkt i fremtiden ville ske, det var, at man opfandt en eller anden selvstændig styrke, som man var forpligtet til at bidrage til, og som EU som selvstændig aktør så kunne forvalte over og sende
en større udrykningsstyrke.
Dybest set, ja. Ikke? Størrelsen på den og omfanget af den, det er jo så, kan man diskutere sikkert herfra til måneden, det er jo også rent hypotetisk, men det vil være den, man vil gå. Det vil ikke være at give nøglerne til at tage atomvåbne. Og man kan sige, det er der jo allerede, altså de kim er allerede sået. Der findes allerede udrykningsstyrker i dag under EU-flag på den måde. Det er bare stadig noget, som medlemslandene ligesom har hånd i hanke med i dag. Det behøver ikke være sådan i alt fremtid, men altså, det er jo et relativt åbent spørgsmål.
Og spørgsmålet er jo så også, hvorvidt det suverænitetsafgivelse at deltage i, med en ekspeditionsstyrke med et vist antal tropper.
Ja,
og at det ikke er hele det danske forsvar, der underlægges en EU-kommando, men altså nogle få soldater. Det synes jeg ikke, man har fået et klart svar på. Helt præcist. Fordi vi deltager jo også i NATO-operationer. Og vi afgav suverænitet i forbindelse med Lissabon-traktaten. Det kom ikke til afstemning. Altså, der overgik vi jo også til kvalificeret flertal. Det gjorde vi. Så der er jo nogen, der kan bøje tingene lidt inde i Justitsministeriet, når man jo vurderer, hvorvidt der er tale om suverænitetsafgivelse. Så man kan finde modeller for det jo.
Det er jo der, hvor... For jeg var faktisk lidt overrasket over det. Altså, det irriterede mig hele Gulland til, fordi det var Messerschmidt, der havde ret. Lige der havde han faktisk ret, og det irriterede mig lidt. Men sagen er jo bare den, at det jeg holder mig til i den sammenhæng, det var det, jeg sagde før med forbeholden, at der er afgivet politiske løfter om, at skulle den struktur komme derhen, hvor du siger, så får vi en ny afstemning. Og det er for mig en sikring sagt nok. Det må man jo så tage stilling til, om man synes. Jeg synes jo, forbeholdene har virket efter deres hensigt. Jeg er ikke nogen super støtte af forbeholdene. Ingen, jeg kan ikke lide nogen af dem. Men altså, det som det er, og de har jo holdt. Og hver gang man så har prøvet at ændre et af dem, jeg var selv regeringsansvarlig for den forfærdelige afstemning af retsforbeholdet, hvor vi jo endte med at ryge ud af Europol, så tabte man den, og så gik man videre.
De to afstemninger, der har været der, har der også, altså, der har suverænitetsspørgsmålet også været meget klare, end det har i den her gang. Fordi forsvarsforbeholdet er helt indtødt rent juridisk. Jo. Det tænker du, om alle kan fortælle, Søren. Jo, det handler ikke om suverænitet i juridisk forstand. Altså, det gør det jo ikke. Altså, det er bare et faktum. Men det, at det ikke gør det, kombineret med det, som Christian sagde før, med at udviklingen i EU går altså i retning af det der, så lige pludselig så kan det godt være med en stor situation, hvor vi i punkt C siger, at det her, det er, nu har vi afgivet suverænitet, men det følte vi ikke, vi gjorde punkt A, men så er vi ligesom via punkt B havnet derover alligevel. Altså lidt ligesom med Lissabon-traktaten. Og det er bare et meget åbent spørgsmål.
Ja, nu taler man jo også fra EU's side om konstruktiv afståelse af suverænitet på forsvarsområdet. Altså, at man bare undlader at stemme imod. Man ligesom bliver presset til det.
Nå, men det er jo politik. Jo, altså, politik kan
præcis,
ikke gøre noget ved.
Jo, præcis. Og det sagde forsvarsministeren jo i et program på DK4 faktisk, at man jo netop kunne blive presset til at deltage. Ikke? Så
eller, og, det er og, der jo tidligere forsvarsminister,
tidligere, Trine Bramsen. Ja, tidligere forsvarsminister, Trine Bramsen.
Jeg lige tilføje en enkelt ting der. Og det er en sjov ting, for det der med konstruktiv afståelse fra at stemme, når det kom til vedtagelse af de her udsendelse af missioner, det er faktisk nærmest aldrig nogensinde sket. Altså, så det der med at holde sig tilbage, altså, det sker ikke. Altså.
Det er noget, de nu vil begynde at arbejde på, ikke? Fordi de netop vil have vetoretten væk. Men i forhold til med politiske løfter, så skal man jo også huske, det har nej-siden jo ret i. Altså, vi blev lovet af Jens Otto Krag, at hvis britterne melder sig ud, så gør Danmark også. Det er der jo ingen, der taler for i dag.
Men det er der jo ingen, der vil.
Slytter sagde, at unionen er stendød, og få år senere, så gik han ind for, at vi skulle stemme ja til Maastricht-traktaten og oprette et EU. Så altså, på den måde, så er det jo ikke sådan, at man altid fra ja-partiernes side har holdt de løfter. Så der kan jeg godt forstå, hvis danskerne kan være lidt bekymrede.
Jeg vil sige, altså, det kræver selvfølgelig også, at der er en interesse for det. Altså, jeg har ikke den oplevelse eller meningsmålingsmæssig evidens for at sige, at der er nogen som helst reelt dansk interesse for, at man skal gøre det, Jens Otto Krag stillede udsigt, hvis England meldte sig ud. Det er der ikke, og derfor er der jo en grund til, at der ikke rigtig er nogen, der rejser med det synspunkt.
Men det var et løfte, ikke?
Ja, men den underliggende præmis må jo være, at hvis danskerne ønsker det, altså trods alt, ikke? Og i forhold til det andet der, altså det er jo en meget sjov diskussion, og det er jo også, den er jo relativt polemisk, den der, men det er jo rigtigt, altså Schlüter havde jo ret så langt, at den der forestilling om det, altså den europæiske superstat, den døde jo der. Og det er jo, altså det man udvikler er noget hybridagtigt. Det er jo ikke det der føderale Europa, som også kunne være interessant at snakke om, men jo ikke.
Ja, det er jo det, den nye tyske regering ønsker, ikke? De ønsker et Europas forenede stater. Det er et erklæret mål for den tyske regering. Ja, ikke altid. Men det, der jo også det der jo så taler for et nej, det er, at der er stærke kræfter i Europa, som for eksempel Emmanuel Macron, der også vil have en Europa her for at presse amerikanerne ud, jo. Han ønsker et Europa, som er strategisk autonom, som han siger. Vi skal kunne agere selvstændigt på en international scene. Det er jo de kræfter, som man kan frygte fra dansk side, fordi vores primære sikkerhed er garanteret af amerikanerne, og vores interessefællesskab er med amerikanerne mere end med franskmændene.
Men hvad siger du så til Syrien-konflikten så? Fordi i Syrien-konflikten, der var der en amerikansk præsident, som trak en rød streg i sandet, som han tilsidesatte og lukkede Putin ind. Og der blev lavet bevidste terrorbombardementer mod syriske civile for at presse dem til at være ind i Europa. Og Erdogan, han brugte det lige så hårdt, han kunne, og Europa havde ikke noget svar. Der er jo en selvstændig europæisk strategisk interesse.
Ja,
det
ja,
er der jo, det, og det, det, der, det, 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 der, det er betegnet som det 21. århundredes største katastrofe.
Jeg er helt enig i, at der er fælles europæiske interesser, men vores primære interesse, den er med amerikanerne. Der er også fælles vestlige interesser.
Men de siger og den jo selv, at der ikke er nogen modsætning imellem NATO og et EU, altså EU-forsvarssamarbejde. Den nuværende amerikanske administration ønsker jo positivt, at det bliver
stærkere. Det modsatte synspunkt ville jo også være altså, helt utænkeligt, at amerikanerne skulle sige, nu hvor I selv vil tage større ansvar for jeres eget forsvar, og vi jo kan slippe lidt for den byrde, det vil vi ikke have. Altså, det er en situation, der er i hvert fald i mit hoved.
Nej, men de har jo også en anden opgave. Mening, altså. Altså, det er da også i vores interesse, at nogen tager sig af og inddæmme Kina.
Ja, men netop sammen med amerikanerne, og det har vi jo ikke gjort. Vi har jo ikke fulgt amerikanernes råd i forhold til at håndtere kineserne. De har sagt meget klart, I skal ikke gå med i deres nye Silkevejsprojekt. I skal ikke gå med i deres nye Verdensbanksprojekt. Og hvad har de europæiske lande gjort, fordi de er så grådige? De har gjort det. Ikke? De har da svækket den næste alliance og styrket kineserne.
De har i det mindste dog gjort det nu, at der er blevet lavet en strategiplan i forhold til, hvordan man håndterer Kina.
Præcis,
men og det er et skridt fremad, men det er jo ingen tvivl om, at Europa er et mellem. Altså, det er midt imellem de to kontinenter. Jeg tror, man vågner nu, men det er jo kun altså, en overbevisning. Det jeg bare prøver på at sige, det er, jeg mener også, at Europa har selvstændige interesser. Særligt når man ser, altså for at sige hele tiden Trump, det var Obama, der startede den der trend med, at amerikanerne skulle tilbage igen. Det var ham, der forårsagede, selvfølgelig ud over Assad, og det er åbenlyst, men han var med, altså det han gjorde den konflikt kolossal. Det gjorde det. Og der er det bare at sige, min verden brød sammen der, og jeg kan stadig huske, da de gik på motorvejene. Altså, og det er bare ikke, det er ikke acceptabelt, at det gentager sig. Vi er nødt til at gøre noget, men, så vi også selv kan agere.
Men det er jo ikke Europa-hæren, eller det europæiske forsvarssamarbejde, som forhindrer det.
Altså, det giver dem mulighed for at gribe ind i Syrien, for eksempel.
Ja, det tror jeg ikke, at de europæiske lande ville have gjort. Skulle et Tyskland, der er så tæt allieret med Rusland igennem de år, have gjort
noget? Nej, ikke dengang.
Frankrig?
Nej, det er ikke dengang. Men lige om lidt har Tyskland verdens tredje største forsvarsbudget. Det er jo ikke ingenting. Og de har skiftet kurs. Det er jo derfor, det er vigtigt. For jeg er enig med dig, i dengang, var det, der ramlede det hele jo. Altså, det at sidde til justitsministermøde med 27 andre ministre, hvor man reelt følte, at Europa vaklede. Og alle sagde den der tale om den her stærke EU-institution. Jeg kan godt sige, at da man sad inde i det rum, der føltes det ikke ret stærkt. Det gjorde det simpelthen ikke.
Men Christian, er der ikke et eller andet sted en bunden opgave i forhold til det her? Der må man jo så sige, så kan man jo kritisere EU og Frankrig nok så meget i forhold til det her. Men altså, hvis vi står i en situation, og det virker det jo til, altså det er jo den tendens, det går næsten uanset hvad for en administration, og den kunne meget vel accelerere, hvis det bliver Trump, der kommer til næste gang, med et endnu mere svækket NATO og en endnu stærkere kurs mod Kina. Er det så ikke bare en bunden opgave at sige, jamen prøv at høre, der er altså kun et reelt game in town i Europa, det er EU, så den rent politisk, så det må jo være den hest, vi skal spille på, eller hvad?
Helt enig, derfor hældte jeg jo til et ja til at begynde med, men nu begynder jeg at hælde mere mod nej, fordi jeg synes, danskerne så skal have en mulighed for at stemme igen, og på et oplyst grundlag, og på et tidspunkt, hvor at den her udvikling har manifesteret sig i EU, for det kommer til at ske, og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan japartierne kan få sig selv til at sige, at de vil med et forsvarssamarbejde, der bevæger sig mod et overstatsligt samarbejde med en Europa her, og så sige, det vi ønsker vi slet ikke at være med i. Jamen, kære venner, hvorfor skal vi så være med? Det bliver jeg altså nødt til at være åbne og ærlige omkring over for vælgerne. Det
kan ikke, og så må, det man, ikke, må man også lige holde sig for øje. Altså, hvad er det europæiske forsvarssamarbejde for en størrelse? Ikke? Fordi det handler jo ikke ret meget om territorial forsvar. Det gør det jo ikke. Det handler om aktiv, udadfarende missioner. Bosnien, som du nævnte, Søren, op i den centrale Afrika primært. Ikke? Og så er det spørgsmål, når man så, hvis man stemmer ja, eller hvis man stemmer nej, altså, så må det være ud fra, hvad er det for en pakke, man køber her? Ikke? Der er også en territorialforsvarsklausul i traktaten i dag, som simpelthen så er...
Den solidaritetserklæring.
Ja, præcis, ikke? Ligesom den berømte musketerede i NATO-traktaten. Og den, tror jeg, hvis det bare var den del, folk skulle stemme om, så tror jeg, der ville være 98%, der stemte ja. Det er jeg ikke tvivl om, men udfordringen er jo, at du skal også have den anden del af pakken med, og der er bare en betydelig usikkerhed. Altså, hvad er det for en pakke, du køber? Fordi hvis det bare handlede om, at man skulle kunne forsvare sig selv uden brug af tyrkerne og have tilstrækkeligt mange kanon, både i Bosporus altså, eller deromkring, så tror jeg ikke, der ville være nogen som helst tvivl blandt nogle mennesker.
Og det er jo også noget af det, som jeg, efter at have lavet alle de programmer med ja-partierne og nej-partierne, synes er noget kritisabelt, at ja-partierne peger alle på, jamen missionen i Bosnien, det er et eksempel på en mission, vi gerne vil være med i. Ja, okay, men den har så kørt i rigtig mange år, og selvfølgelig sker der noget dernede nu, men det er jo ikke det her samarbejde reelt fokuserer på. Det fokuserer på Afrika. Så må de også svare på, skal danske soldater sendes ud på missioner i Afrika? Det er jo talt Søren Pind for nu. Det var jo godt, det var ærligt. Men der synes jeg bare, at de bliver meget vævende og så siger, at det er noget med Bosnien, og så er det potentielt fredsmission i Ukraine, men det er jo ikke det,
men
ikke
jeg,
det
handler om. Jeg må indrømme, jeg forstår heller ikke væveriet. Altså det der med, at vi skal sammenholde i stedet for forbehold og sådan noget. Det er jo meget, altså det er ikke fordi, jeg er ikke imod emotioner overhovedet, ikke tværtimod. Men der er jo, altså, du kan have de grunde, du har til at hælde mod et nej, men der er jo faktisk rationelle begrundelser for, hvorfor det her kan være en god idé. Og når man så samtidig har stillet den garanti, at hvis de der afstemningsregler ændrer sig, så kommer der en ny afstemning på trods af bla bla bla. Ja, altså, for mig... Det har vi ikke snakket så meget om. Men det her med, at den tyske kansler lavede den her Zeitwende-tale, for mig var det epokalt. Altså, det var jo et tideværv.
Ja, det er vi ikke uenige
om. Det var simpelthen et tideværv. Og først så strøger han lige en check ud på 100 milliarder. Han har lidt svært ved at honorere den lige de her dage, men det skal nu nok lykkes. Og så dobler de lige op og kommer til at have et forsvarsbudget på 1.500 milliarder.
Ja, det er en størrelsesorden,
vi ikke
gør os begreb om at forstå.
Og der er det sådan set også mit synspunkt, at det er i Danmarks interesse på en eller anden måde at kunne være en del af det, der kommer til at ske. Og du har jo ret, det kan vi da ikke færdigt definere. Der er da ikke noget, hvor man bare siger, jamen det standser her. Det kan man ikke. Men spørgsmålet er, om vi allerede nu skal sige, det vil vi ikke. Og det synes jeg vil være en dårlig idé.
Men politikerne burde tage det ansvar på sig og sige, ja, vi kommer ikke til at blokere for de planer, der er for de store europæiske lande. Det er jo helt himmelråbende.
Det tror jeg, de tror, de vil nu. Altså.
Ja, så vi vil melde os ind i det europæiske forsvarssamarbejde, og så sidde og sige nej til det hele.
Jeg tror, lad os nu sige, der kom et forslag om en egentlig europæisk her, hvor man nedlagde de europæiske territoriale forsvar. Altså
det
nationale.
Det er jo det er jo ikke det, vi taler om. Vel? Vi taler om en ekspeditionsstyrke med en meget stort antal tropper, men ikke at man nedlægger det nationale forsvar.
Men, for mig så har jeg ikke noget imod, at der er en fleksibilitet, hvor man forholder sig til den politiske virkelighed, der er løbende. Og det, der er problemet for mig at se, det er jo, at det her er jo nogle selvpålagte bånd for os, som hindrer, at vi kan bevæge os. Så kan det være, apropos nu, at det her kan der være et argument, hvis man ikke ønsker den fleksibilitet, så skal man selvfølgelig stemme nej. Men hvis man, som jeg, har oplevet nogle af de her sammenbrud, og hører den tyske kansler, situationen i Ukraine, det, der foregår med Asien, så synes jeg egentlig, det er logisk nok, at der er nogen, der er en udvikling, som vi også skal være en del af. Og så må man indlægge de her garantier om, at hvis det udvikler sig på en eller anden bestemt måde, så må vi spørge os igen. Og det synes jeg sådan set er det, man har gjort, og det kan
men,
jeg godt
støtte. Men der er det så bare det uheldige for japartierne, at i den uge, hvor Rusland invaderede Ukraine, der optog vi en anden serie, Partiernes Europa, i anledning af 50-året for det danske medlemskab og forhandlingerne om en ny europapolitisk aftale. Og der spurgte jeg samtlige partier, om de gik ind for, at man afskaffede vetoretten i forhold til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, for det er jo den vej, kommissionen ønsker at gå. Og der svarede stort set alle ja-partierne, jamen det var der overhovedet ikke noget problem. For eksempel det konservative Folkeparti, hvor Mette Abildgaard sagde, at det skulle da heller ikke til folkeafstemning, hvis vi afgav den suverænitet. Der måtte man stole på politikerne. Så spoler vi lige en måned frem, og så pludselig så siger alle partierne, nej, selvfølgelig skal det til folkeafstemning. Altså, hvordan kan man stole på dem, når det er inden for en måned?
Men det kom jo også efter et relativt massivt pres, kan man sige. Der var jo en del, der var ude at sige, at vi kræver en eller anden form for garanti. Ikke?
Ja.
Man kan så stille sig spørgsmålet, altså, den garanti, du taler om, Søren, altså, du har ret, det er en politisk garanti, ikke? Men man fik jo skrevet den ind i en bemærkning til loven, ikke? Altså, hvor meget kan man lægge det?
Men der er rent teknisk, ikke? Så irriterer den der argumentation for mig, altså om det er en bemærkning eller en lov, forstået på den måde, at hvis politikerne virkelig vil, kan de jo bare lave loven om. Så det er altså snak.
Selvfølgelig er
det. Det er simpelthen pølsesnak. Jeg er også med på, at det er selvfølgelig stærkere, hvis det står en lov, end hvis det står en bemærkning. Men grundlæggende er det snak, fordi politikerne kan gøre, hvad de vil. Det kan de. Det, jeg hæfter mig ved, nu gider jeg næsten ikke at gentage mig selv, men altså det er jo det her med, jamen der findes faktisk politiske garantier, der holder, ikke? Ja, nej, okay, det gjorde det så ikke med efterløn og den slags ting, men det har, de her forbehold har faktisk holdt. Og det er jo fordi, her taler jeg erfaring, politikerne er rimelig skræmte i forhold til hele EU-spørgsmålet. Det er de altså. Så man går frem med forsigtighed.
Søren, en enkelt ting, jeg måske godt kunne tænke mig at høre dig, det er, altså nu kan man jo sige, at det her blev ligesom, altså det synes som om anledningen til, at den her afstemning blev udskrevet, var jo åbenlyst Ukraine-krisen i en eller anden forstand, og du er jo formand for den danske Ukraine-komité. Jeg har set, at I har lige rundet 50 millioner kroner sendt til hvad det hedder, til Ukraines her nu, det er jo særdeles imponerende og prisværdigt. Men jeg tænker på, synes du, at den performance, vi har set fra Tyskland og Frankrig i den her sammenhæng, har været noget, som giver forhåbninger om et, hvad kan man sige, et resolut og stærkt europæisk forsvar i forhold til det her Steinmeier, der ikke bliver inviteret til Kiev, eller faktisk ikke må komme derned. Macron, som har det her penduldiplomati med Putin, og i øvrigt ingen af landene ser ud til at være specielt villige til at donere særlig meget, altså sammenlignet med for eksempel briterne, der står uden for EU.
Ja, det er sjovt, at de har jo egentlig, de giver faktisk rimelig meget, men det ser bare ikke sådan ud. Men det andet er, at det sjove er jo lige præcis de ting, du fører frem, kunne jo godt være et argument for, at man netop ikke skulle have flertalsafstemninger på udenrigspolitikken, og at fordi så kunne man lægge en linje, i stedet for, at det er stormagtsinteresser, som spiller sig selv ud mod hinanden. Og nuvel, det er så ikke der, vi er. Jeg tror bare, man må anerkende. For hvad Tyskland, for Tysklands vedkommende, der er der simpelthen en historisk arv, der stadig spiller ind. Selv 75 år efter. Og selvom den tyske kansler har taget et stort skridt, så er det her virkelig svært for dem. Altså, det er bare svært for dem. De har brugt årti på årti på årti på at lave den her undskyldkultur og bygge alle de her museer på hvert et gadehjørne og erindringen og så videre. Og pludselig så skal de vende på en tallerken. Jeg synes, de har puttet deres penge, hvor deres mund er, og så mangler den der politisk. Det skal også ligesom bundfæste sig politisk. Det har det ikke gjort endnu. Det er svært. Og så er der franskmændene. Jamen, franskmændene vil altid være franskmændene. Det for mig er hovedargumentet sådan set heller ikke Ukraine. Altså, jeg har hele tiden synes, at det forsvarsforbehold skulle væk, fordi jeg mener, at Europa har strategiske selvstændige interesser. På den måde kan du kalde mig makronist, det ved jeg ikke. Men det var bare, altså jeg vil sige, at den oplevelse i 2015 satte sig meget, meget voldsomt hos mig. Det gjorde den altså.
Men er udfordringen så ikke, tror jeg, for mange på nej-siden, at det sker i en EU-ramme? Altså man husker, EU er jo sådan et meget forpligtende system, som forfatningsmæssigt har udviklet sig i en forpligtende retning hele tiden. Det er en retsorden, en protostat. Man kunne jo sagtens forestille sig et parallelt forsvarssamarbejde, som altså, ikke havde samme...
Den Vestunion.
Vestunionen, volume 2, altså... Ja. For jeg tænker, jeg tror, det er der, mange på nejsen føler sig altså, jamen, skamt af. Hvad er fremtidsudsigten det her? Fordi ja, resten af EU-systemet bevæger sig i en bestemt retning.
Det kan jo godt være, at der er nogen, der er skræmte ved det. For mig er det naturligt, at der på den politiske overbygning, vi faktisk er lykkedes med at skabe over rigtig, rigtig mange år i Europa, at der også er en dimension, hvor man drøfter at lade det militære indgå. Det ville være mærkeligt for mig, at vi skulle bygge en helt tredje hybrid ved siden af NATO, hvor man så skulle til at bygge en ny politisk overbygning for at sikre, at der var en eller anden sammenhæng i forhold til det, man så måtte vælge at gøre.
Man kunne jo bare lade være med at være en del af EU-traktaten. Altså, der er ikke nogen, der hænder for, at man mødes i de samme bygninger, det er de samme mennesker, men altså med et separat traktatgrundlag.
Men, så lad mig sige altså, det på en anden måde. Nu har Enhedslisten haft deres besvær, fordi de hele tiden har sagt, at de ønsker sig noget andet, men de kunne ikke definere, hvad det var. Og der tror jeg trods alt, at det vi kender, det vil jeg foretrække frem for det, vi måske en dag kan bygge. Altså, men...
Enig, og jeg synes bare, man også lige skal have detaljen med. Amerikanerne og britterne har altid, og britterne var jo på grund af også amerikanerne, modstandere af en Europa her. Det er jo ikke noget, man har opfundet i forbindelse med Maastricht-traktaten og det med EU her. Altså du sagde, venstrefløjen har opfundet det som begreb. Det er jo noget, der går tilbage helt fra begyndelsen, ideen om at skabe en Europa her. Nu er britterne ude, amerikanerne er måske på vej ud af Europa, og så har man fået taget den her idé op igen, blandt andet for at sikre sig mod, hvis amerikanerne skulle forlade os. Men det er jo en gammel idé. Det er noget, franskmændene er meget tændte på.
Ja, de presser på allerede under Maastricht. Det var Storbritannien, der stod imod igen det. Til 98.
Så man skal jo nok også tage bestik af det i forhold til den her afstemning, at det er den vej, det går. Og så skal man jo bide mærke i detaljerne. Ja, NATO har et samarbejde med EU. Ja, amerikanerne støtter ideen om et styrket EU-forsvarssamarbejde, men kun så længe det kan supplere NATO. Det må ikke være i konkurrence med NATO. Man må ikke have en selvstændig kommandostruktur osv. Men de planer, der er fra fransk side, er jo netop at lave det. Lave et reelt alternativ, der kan være i konkurrence med NATO.
Men helt ærligt, tror du for eksempel Polen vil sige ja til det? Baltikum? Men det vil de jo aldrig acceptere.
Men sådan, det er jo lande, der tager imod penge fra EU. De har en dårlig forhandlingsposition. De bliver jo altid presset til at sige ja.
Men for Polens vedkommende bliver den situation jo ikke ved. Altså deres økonomi vælter frem. På et eller andet tidspunkt, så... Jeg kan heller ikke se Tyskland gøre det, altså. Men,
Nej, den tyske position har jo tydeligvis været at holde begge muligheder åbne. Ikke? Merkel forpligtede sig på en Europa her en dag, men vil ikke sætte dato på, fordi hun vil både holde den mulighed åben og holde amerikanerne
i Europa. Jeg udelukker ikke noget. Altså,
tyskerne er vores venner.
Enkelt sidste ting, jeg godt lige kunne tænke mig at høre her, fordi, og det har vi lige kredset om det her i diskussionen tidligere, det er det her med en manglende passion omkring det her fra ja-siden, at vi sad og skulle line det her program op, vi sad og tænkte, at vi skal have en debat, og det skal være nogen, der virkelig brænder for EU. Hvem har vi på ja-siden, ikke? Og mig og redaktionssekretær Morten Okkel sidder og siger, det er Søren Pind, ikke? Der er ikke nogen tvivl, vi tænkte, Jakob Ellemann kunne også være oplagt, men jeg tror ikke, han har tid til podcast. Men det var ligesom, du var den oplagte her, og der er ligesom sådan en fornemmelse af, at den her passion for projektet, og det synes jeg også, man så ud af den partilederrunde, vi havde på DR1 og TV2 her forrige onsdag, det er ligesom, man ikke rigtig kan mønstre det her engagement. Har du et bud på, hvad det er, det skyldes, at der ikke er den her passion for det?
Altså, jeg synes egentlig, det er lidt mærkeligt, fordi jeg synes jo, selvom nogen vil pege på Tyskland og Frankrig som udfordringer, så synes jeg, at den situation, vi er blevet bragt i, har ligesom set vækkelsen af de gamle institutioner, der i sin tid blev skabt for netop at håndtere meget problematiske situationer. Du har haft en FN-afstemning, hvor 141 lande fordømte den russiske invasion. Du har den internationale krigsforbryderdomstol, som er i gang med at undersøge. Du har et EU, hvor Borrell ovenikøbet kom til at sige, at nu ville det være fly. Det gik, det var så ikke. Men altså, hvor der var en reaktion, og den var relativt håndfast, der indførte økonomiske sanktioner. Så man har jo sådan set de her institutioner virke, og oveni synes jeg også, det kan der være uenighed om, det synes jeg, at vi har fået en eller anden bekræftelse af, at der er simpelthen udfordringer, som de enkelte lande ikke kan løse selv, som man er nødt til at løse i en eller anden form for fællesskab. Og derfor undrer det mig faktisk en lille smule. Altså, jeg synes, Europatanken står styrket nu. Også baseret på, hvad folk har set. Det er jo ikke kun noget, der er sket nu, fordi EU har jo faktisk i Danmark stået rimelig stærkt i længere tid på grund af Brexit. Altså, der gik meningsmålinger jo op. Om det så er skræk og angst eller bekymring, der har skabt det, det ved jeg ikke. Men lige pludselig var EU-tilslutningen jo op over 80%. Så jeg forstår det ikke helt, men det er vel egentlig fordi, det kan måske virke lidt fjernt, jeg ved det ikke.
Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, men jeg vil i hvert fald, ja, så må jeg jo risikere en fængselsstraf. Jeg har i hvert fald været med til at orientere dem, og her mindst tilsynet med efterretningstjenesterne, om at den, og her mindst en aftale mellem Forsvarets Efterretningstjeneste og den amerikanske sikkerhedsagentur NSA, at den fandtes. Sådan lød Claus Hjort Frederiksens udmelding i TV2-programmet Hos Libert, og det er alt efter alt at dømme dem, som har bragt den tidligere Venstre-strateg og finansminister i på kant med straffelovens paragraf 109 om at videregive eller afsløre statshemmeligheder. For selvom Information og flere andre medier har skrevet, at danske efterretningstjenester samarbejder med amerikanerne om aflytning af telekommunikation, ja, så havde ingen indtil da bekræftet det. Men det gjorde Claus Hjort altså tilsyneladende i et så overraskende forum som et talkshow på TV2. Eller sådan går spekulationerne for ret beset, så ved meget få med sikkerhed præcis, hvad det er, som rigsadvokaten ønsker at tiltale Claus Hjort for. Det er nemlig hemmeligt. Men Claus Hjort kan imidlertid ikke umiddelbart retsforfølges, da han har immunitet som folketingsmedlem, og skal den ophæves, ja, så kræver det altså et flertal i Folketinget, og det flertal blev det tidligere i dag. Programmet her, det optages torsdag eftermiddag. Det kunne tydeligvis ikke findes, da både de konservative og et nordatlantisk mandat erklærede, at de ikke vil stemme for en ophævelse af Claus Hjorts immunitet. Og det skal siges, Søren Pind, jeg er altså ret sikker på, at der er mange, der gerne vil høre, hvad du havde at sige om det, men du har ønsket at stå over, og det må jeg jo vrangvilligt respektere. Så derfor vil jeg høre jer to, og starte med dig, Morten Jarlbæk Pedersen. Hvad havde du stemt, hvis du var blevet spurgt om at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet i dag?
Og i dag? Puha. Jeg synes, det er svært af flere årsager. Fordi det er jo en ret alvorlig anklage. Altså, det er jo ikke værd, at man grund af at anklage folk for landsforræderi. Altså, jeg synes faktisk, det er helt ekstremt i mit hoved. Men jeg var nok endt med at stemme nej af den simple årsag, at mit indtryk er, at man nærmest bevidst har holdt den her sag så mørk som over og lukket som overhovedet muligt. Og alene det gør mig sådan hældende til at skulle ville stemme nej i den situation.
Hvad med dig, Christian?
Klokke klart nej. Jeg synes, det lugter langt væk af at være fejlhåndteret og magtmisbrug fra regeringens side.
Magtmisbrug lige frem. Altså, du mener simpelthen, at man har rejst en politisk sag mod Claus Hjort, hvad, altså, som hævnaktion over...
Hvis det står for tone, hvad der har stået i aviserne, så er han jo først meget pludseligt blevet anklaget, længe efter, at han har sagt de her ting. Ud af det blå, og der er,
det skal siges,
er ifølge Claus Hjort har der ikke været nogen efterforskning.
Citatet, jeg har her, er fra den 21. eller 16. december 2021, så det er jo ikke så lang tid siden, er det det?
Altså, sådan jeg har forstået det i pressen, så har han over længere tid ligesom kritiseret regeringen, og så pludselig så var det åbenbart for meget. Det synes jeg virker meget mistænkeligt. Meget, meget mistænkeligt. Og det er jo ikke den første sag, hvor regeringen har fejlhåndteret det eklatant. og i hvert fald haft en tilgang til magtudøvelsen, som jeg synes virker meget udansk, og i virkeligheden burde få regeringen til at gå af.
Men prøv, vi har en mand, der uanset hvad vi vender og drejer det, ser det jo ud som om, hvis vi antager, at det er det, han har sagt i Liberts interview, så går han jo direkte ud og siger, jamen prøv at høre, vi har et fortroligt samarbejde med en udenlandsk efterretningstjeneste, som må antages at være af ret stor betydning for Danmarks sikkerhed og standing hos vores primære allierede. Det trods
jo,
alt,
men
selv,
det var jo beskrevet i offentligheden på det tidspunkt, ikke? Altså så man siger, så kan godt være, at han så som tidligere minister går ud og bekræfter det der gør det ansvarspådragende, men altså derfra til at anklage folk for landsforræderi, der er altså alligevel et stykke vej.
Man kunne jo også omvendt sige, at det er regeringen, der har begået landsforræderi, for de tillod jo, at der blev udsendt den her rapport om samarbejdet med amerikanerne. Det er kritiseret, at man overvågede danske statsborgere. Ikke? Man hjemsendte hele ledelsen i FE, og så man så i den situation, at det jo skader forholdet til amerikanerne. Altså, det er jo det, som er Claus Hjorts kritik. Han siger jo, det er dem, der har skadet forholdet til amerikanerne. Det er dem, der har ødelagt det her meget fortrolige samarbejde. Det er jo en politisk kritik. Altså, og han afslører jo ikke nogen hemmeligheder. Altså, Morten siger, det var jo allerede kendt. Så hvad det er, han er anklaget for, det ved vi selvfølgelig jo ikke, fordi de gør det på den måde, de gør. Det kunne de måske også have en interesse i, fordi nu er de jo sluppet af krogen indtil videre. Nu er der ingen, der finder ud af, hvad han var anklaget for.
Men vi har vel, altså man kan sige, vi har vel trods alt en form for magtens tredeling her, hvor man kan sige, at altså uanset hvad, selv hvis vi antog, at rigsadvokaten var fuldstændig gennempolitiseret og påvirket af regeringen, så ville det vel stadig være en sag, der blev rejst ved en helt almindelig domstol, hvor der var en uvildig dommer, som vi går ind og bedømme det her, og så vil han jo blive rejst eller berenset, hvis der ikke var noget at komme efter. Det var det, Venstre gik efter i forhold til Inger Støjberg, i hvert fald jævnfør Ellemanns udmeldinger. Så vi Claus Hjort jo have fået den samme unikke gyldne mulighed for at blive renset og så kunne gå fri.
Jeg er ikke jurist, så det er hvad vi skal spørge jurister om det, men der er jo, det kommer an på, hvordan de vægter konteksten. Altså, fordi han har jo selvfølgelig bekræftet det, ikke? Men hvordan vil man så vægte, at det allerede var ude i offentligheden, og regeringens håndtering af sagen, og forståelsen af, hvorvidt det er en politisk kritik osv., det ved jeg ikke.
Ja,
jeg vil ikke være så sikker.
Og sige, uanset hvad, altså hvis man anklager en tidligere toppolitiker på den måde, og for så voldsomme ting, så selvom han ender med om x antal år, når den sag den er færdig, og øvrigt så er Claus Hjort på vej på pension og sådan noget, altså så, altså alene processen frem til kan jo være enormt skadelig, enormt dræbende og meget, meget voldsom, ikke? Så altså, det jeg siger, så bliver han frikendt om 5 år, når man er færdig, det virker sådan lidt købt argument, synes jeg.
Jeg kan godt høre, jeg ikke får skabt meget uenighed omkring den her sag imellem de to aktive panelister. Så jeg vil flux gå videre til dagens absolut sidste emne. Og jeg skal ikke kunne sige, om det er symptomatisk for dansk politik. Men hvor er vikaren fra helvede, SF's Karsten Hønge, han er på en stabilt opadgående karrierekurve, så har vikaren fra himlen, Kristendemokraternes formand Isabella Arendt, netop valgt at sige farvel til hvervet som partiformand. Efter opslidende kampe med både partiets ene folketingsmedlem Jens Rohde, der endte med hans exit fra Kristendemokraterne, og med Kristendemokraternes eget bagland, ja, så havde Arendt altså fået nok. Og det fører altså oplagt til spørgsmålet, er det godt eller skidt for det borgerlige Danmark, hvis den seneste udvikling betyder, at det nu endegyldigt er slut med Kristendemokraterne i dansk politik, Søren Bind?
Det er det nok. Men noget, som undrer mig, det er, jeg synes i og for sig, at der er fin plads til et kristendemokratisk parti i Danmark, som for eksempel kunne definere, hvad en familie var, og understøtte familierne, som havde en anderledes holdning til abortspørgsmålet end alle andre. Statsministeren har udtalt, der er kun én holdning til abort. Altså, jeg tror sådan set, der er flere. Og for mig at se, ville der være plads, men det kræver, at man tager den. Og jeg må indrømme, jeg havde Isabella Arendt inde til en samtale på Berlingske Tidende på linje med de øvrige borgerlige partiledere, hvor hun ville ikke definere en familie, for eksempel. Og abortspørgsmålet, der forstod jeg simpelthen ikke, hvad hun sagde. Og der kan man jo sige, at hvis man er så håndsky over for sit eget idégrundlag, så er det jo svært. Men i et i et stadig mere, hvad kan man sige, ureligiøst folketing, der kan jeg slet ikke se, at altså, hvis man gjorde det rigtigt, så er helt, altså, den strategi, den kunne jeg godt lægge. Det er jeg helt sikker på. Og nu går det så ned i Jens Rode er væk, og hun er væk, og der er flere, der melder sig ud og sådan noget. Altså, det er jo... Jeg tror, det var Eisenhower, der sagde, et parti uden holdning er ikke andet end sammenrotning for at sikre sig magten. Og det er jo klart, altså, hvis vi ikke har nogen holdning, så er det jo svært.
Det lyder jo næsten som, altså nu må jeg sige, vi har et parti uden formand, og du siger, at du kunne sagtens lægge den strategi og har en vis forståelse for deres. Er det noget, der frister?
Nej, slet ikke. Jeg står et andet sted politisk, men jeg siger bare, at jeg tror, der vil være plads, også selvom der er masser, fordi der er ikke nogen, der har det udgangspunkt. Og der er vælgerbefolkningsmæssigt er der. Altså, det er jeg helt sikker på.
Christian, du har jo skrevet også med blandt andet i Weekendavisen også om tysk politik og forskellige andre ting. Der må jeg sige, der er de her traditionelt store europæiske kristendemokratiske partier, det er jo absolut et af de alt dominerende her, men det har der jo aldrig rigtig været tradition for i Danmark. Hvad er det, som kristendemokraterne har gjort forkert her? Hvorfor er du, og igen som det andet spørgsmål her, er du enig i, at nu er det slut, eller hvad?
Det kunne meget tyde på, men de forløser jo ikke potentialet. Det er jeg er fuldstændig enig med Søren Pind, og det skyldes jo nok også den kombination af politik, de har. Altså, de har en meget venstreorienteret flygtningepolitik, og så har de en meget højorienteret holdning til for eksempel abort. Altså, de er jo nødt til at for eksempel beslutte sig for, om de vil tiltale et venstreorienteret publikum eller et højorienteret publikum. Et højorienteret publikum, så er der meget større potentiale. Det er en form for hvid identitetspolitik, kan man sige, og det tror jeg kommer til at fylde rigtig meget i årene frem. Du vil se en vækkelse af vores egen af kristendom, altså en form for identitetssøgen, som man kunne levere fra det parti, og netop også en revitalisering af familien. Der er rigtig meget, man kunne gøre, men så skal man satse på borgerlige, højreorienterede vælgere. Der er en mulighed. Men det her med at have så højorienterede holdninger på nogle områder, og så ekstremt venstreorienterede på andre områder, det har ingen gang på jorden.
Morten Hjalbæk, altså man kan jo sige, Danmark er jo, hvis man kigger på sådan meningsmålinger, altså vi er jo et af de suverænt mest sekulære lande overhovedet. Jeg tror, Sverige er det mest sekulære, men vi kommer pænt ind i top 10. Og nu må man jo sige, altså de er ikke kommet over spærregrænsen i efterhånden et pænt stykke tid. Er det måske ikke bare en erkendelse af, at kristendemokraterne som hvad kan man sige, politisk position, jo, ikke har nogen levedygtighed i Danmark.
Altså, nu fortsætter jeg bare, hvor de har to andre slag, for jeg er fuldstændig enig i den analyse, der er lagt for dagen fra både Søren og Christian. Altså, der er ikke, altså, der er masser af plads til dem. Det er der. Men det kræver konsistens, og det kræver, at man ligesom står ved det, man er. Og det gør man ikke. Altså, så kan man så sige, er det begrædeligt, eller er det positivt, sådan set med de bredere borgerlige øjne, der er det måske ikke nødvendigvis en dårlig ting, at det endelig lukker og slukker, fordi det er jo ikke, fordi der mangler partier altså i Danmark. Yes, vi har det rigeligt, synes jeg. Det er det, jeg mener, ikke? Altså, og hvis man så endelig fik lavet et projekt, som rent faktisk var levedygtigt, hvor man stod ved og vidste, hvad en familie var, og ikke var inkonsistent, altså, så kunne det godt være, at man kunne komme over og rent faktisk være et positivt bidrag, men det har man ikke formået, og så er det måske bedre at få ryddet op, om man vil.
De kunne også få en renaissance som parti, hvis de for eksempel søgte mod højre, og der nu kommer den her debat om abort, fordi selvom Mette Frederiksen siger, at det ikke er et spørgsmål, vi skal debattere, så er der jo kræfter af andre europæiske lande, og også i USA, som arbejder for at udvide retten til abort. Ikke? I Norge var det nu,
det sagde, at det er 20 år,
og så har du virkelig en debat, hvor jeg tror, at mange vil være skeptiske over at sige, 20 uger, det er alligevel, det er for langt.
Jamen, hvis folk ligesom vidste, hvad det var, nogle af de sådan meget abortfortalende typer i USA taler for, så ville man i Danmark selv, hvis man er tilhænger af abort, tænke, hold op, det er altså, det er vildgående.
Det skal jo siges, at Verdenssundhedsorganisationen WHO har jo reelt altså, meldt ud, at man faktisk anbefaler at afskaffe grænser for hvornår abort kan foretages.
Det er jo også relativt altså, vildgående.
Og det er så med formodentlig med henvisning til EU-lande, hvor der er større problemer forbundet med det, men det er en universel anbefaling, som gælder for alle lande, hvilket
der
jo
er nok ikke særlig mange danskere, der tænker, at det synes de er den fedeste idé i verden, hvis man ender den debat. Og det paradoksale hylde, denne situation med kristendemokraterne og abortspørgsmålet, er jo, at vi jo på grund af lige præcis den der anbefaling, og på grund af den der dom, som er blevet Roe Wade-dom, som er blevet undermineret i USA, eller måske, har debatteret, og på grund af Mette Frederiksens udmelding, har debatteret mere abort de sidste måned, to måneder, eller hvad ved jeg, end vi har gjort de sidste foregående 10 år. Det er jo helt absurd. Altså, hvis det er udtryk for, at det er sådan et spørgsmål, det ene spørgsmål, men også et spørgsmål om sådan liv og død og familie i bredere forstand, hvis det er ligesom noget, der bluser op, så er det da mærkeligt, at man ikke griber de kristendemokraterne. Men det har man altså ikke formået.
Nej.
Men altså, men partiet har jo vel altså lidt en hensynende tilværelse siden, hvad, 2001, hvor de, så er de, så vidt jeg husker,
de røvede den der Nyrup-regering, ikke? Men det gjorde de jo, det var før valget i et. Jeg tror, det var valget før.
Ja, altså, de røvede folketinget.
Jeg
tror, det var i 98.
Ja, det tænker jeg også.
Altså, jeg mener,
men man behøver ikke være, altså, jeg tror ikke, der er et kæmpe stort midterparti. Det er jo ikke sådan 10% midterparti.
Nej, men der er måske 5, ikke?
Ja, et sted mellem 3 og 5. Det tror jeg også, men det er også rigeligt.
Det er rigeligt.
Men er det så det, der er gået galt? Altså man kan sige, at fordi man, altså Isabel Arendt kom jo til, man havde det der momentum-fornemmelse, men altså har hun ganske enkelt ikke formået at kunne personificere noget, som helst har været i sendt af Kristendemokraterne?
Hun har også fået voldsom konkurrence, hvis hun ønsker at placere sig sådan, det har hun selv kaldt for sådan et humanistisk midterparti, ikke? Og så det er jo ikke, igen, partier, som vil klassificere sig selv som humanistiske midterpartier, det mangler vi altså ikke her til lands. Det gør vi altså ikke. Altså, jeg kan da i hvert fald tælle til 3. Og måske endda også flere, hvis man trykker dem på maven. Ikke? Altså, de har ikke simpelthen... Altså, konkurrencen er også blevet større, og det er den måske også, fordi de ikke har differentieret sig. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, men det tror jeg. Nu gør jeg klog på det alligevel.
Og så mange ordene i dagens udgave af Den Blå Time. Og jeg vil sige tak, fordi I kom. Søren Pind, Christian Follager og Morten Jarlbæk Pedersen.
Selv tak.
Tak for det.